Dalemi në vazhdim në zhvillimet politike në vend, zgjedhjet 2016. Australia dhe gjusë ndëruar ka hyrë në fund të javës së 7 të fushatës zgjedhore. Java përfundoi ashtu dhe si filloi. Partitë mëdha dhe udhëhecit e tyre në veçanti akuzojnë njëri tjetrin mbi të ardhmen e Medicare. Laboristët paralajmërojnë se me rizgjedhjen e qeverisë koalicionit, sistemi publik i shëndetësisë, ashtu si e njohim tani, është nën kërcënim të privatizimit. Le të ndalemi dhe t'i hedhim një shikim disa pikave kryesore të fushatës gjatë javës. Kryeministri ka bërë të ditur se 50 miliard dolar nga shkurtimit e taksave për korporatat të premtuara nga koalicioni nëse ai do rizgjellet, do të kompenzohen nga kursimet tatimore nga superannuation apo sigurimet sociale të njëra ndryshe edhe si trusti pensional. Malcolm Turnbull këtu është duke i u përgjigjur kritikave të paraarsit të tij nga radhët laboriste, Paul Keating, i cili thot se premtimi partisë liberale për të ulur normën tatimore për kompanitë mëdha nga 34 në 25% është i papërgjithshëm dhe se fondet për këtë shkurtim duhet të vinë nga diku. Zëdhënës i opozitës për çështjet e thesarit, Chris Bowen, vënë në dyshim pretendimet e zotit Turnbull se koalicioni mund të paguaj për premtimet tatimore.
Malcolm Turnbull attempted today to say that the corporate tax cuts were paid for by changes to superannuation.
Malcolm Turnbull përpiqet për të thënë se shkurtimet e taksave për korporata do mbulohen nga kursimet në superannuation. Kjo është vetëm një shaka. Populli australian e di fare mirë se ndryshimet në superannuation gjatë dekadave të ardhshme nuk do kapin shumën prej 50 miliard dollar. Ne të gjithë e dim se faktet tregojnë të kundërtën, thotë Bowen. Por diçka tjetër tërhoqë që vëmendjen australianëve gjatë javës ishte përgjigje e Malcolm Turnbull në një pyetje në Tasmani që kishte të bënte me plebishitin për martesat e së njëjtës gjini. Ja se çfarë ai thotë.
I have no doubt that if the plebiscite is carried as I believe it will be, that you will see an overwhelming majority of MPs and senators voting for it.
But is it bound or is it up to them?
Unë nuk kam asnjë dyshim se nëse plebishiti do zhvillohet, gjë për të cilën unë jam i sigurt se do të jetë i suksesshëm, unë besoj që ju do të rishini një shumicë të madhe të deputetëve dhe senatorëve se do të votojnë pro martesave. Ndërkohë gazetari pyet, do të jetë vot kabineti apo do të jetë votë lirë secili të votojë veçmas? Kryeministri përgjigjet është traditë në Partinë Liberale që për këto çështje deputetët të japin votën e tyre të lirë, thot kryeministri. Ndërkohë udhëheci i opozitës ishte në Darwin për të shpalosur planet infrastrukturore për Northern Territory. Ndër të tjera, ai nuk mundi pa u ndalur në çështjen e vizave të punës. Bill Shorten thotë se një qeveri arshme laboriste do të sigurojë se punëdhënësit që kërkojnë të punësojnë punëtor të huaj nën vizën 457 fillimisht të kërkojnë punëtor vendës. Ai thotë se nëse zgjidhet, Partia Laboriste do të rishikojë vizën studentore dhe vizën e punës për pushuesit për tej detit. Zëdhënësi laborist për çështje të punësimit, Brandon O'Connor, thotë se laboristët janë të gatshëm të bëjnë më shumë për punëtorët e huaj dhe ata australian.
Over time we've seen exploitation of these workers. Over time we've seen employers choose to go overseas.
Me kalimin e kohës ne kemi parë shfrytëzimin e punëtorëve nën vizën 457. Kemi parë se punëdhënësit cilin punëtor nga jashtë pa kërkuar fillimisht të punësojnë të papunët në Australi. Laboristët besojnë se ju duhet të shikoni fillimisht në vend para se të sjellni punëtor nga jashtë. Fillimisht duhet t'ju japim shans 730.000 australianëve të papunë. Ndërkohë që Bill Shorten ka vazhduar me paralajmërime se ardhmja e Medicare-it nën një qeveri të re koalicioni është në rrezik të privatizimit, por jo si më parë, kur thoshte se Medicare do privatizohet i tëri. Tani ai flet për privatizim të pjesëshëm, por se këtu ka ende dyshime të thella. Zoti Shorten thotë se vetë ekzistenca një task force e dedikuar të hetoj departamentin e shëndetësisë dhe prezenca një komisioni për hetim të produktivitetit mbi konkurrencën në shërbimet qeveritare janë dëshmi se Malcolm Turnbull ende nuk i ka dhënë fund planave për të privatizuar Medicare.
He's been very clear that he believes in privatization of the outsourcing of the payment system.
Ai është shumë i qartë kur thot se beson në privatizim dhe kërkon t'i jepet mbikëqyrja sistemit të pagesave një kompanie private nga jashtë. Ai ka një grup pune të posaçëm që ka buxhet prej 5 milion dollar. pra ata kanë qenë në rrugë të privatizimit. Çfarë ka ndodhur ndërkohë është se Malcolm Turnbull ka parë reagimin në rritje kundër privatizimit të Medicare, kështu që tani ai thotë: "Dëgjoni për këtë çështje tani për tani, ne nuk do bëjmë asgjë për moment," thotë Bill Shorten. Kur jemi te partia Gjelbert, lideri saj Richard Di Natale thotë se të Gjelbertit do të luftojmë për të drejtat e azilkërkuesve dhe do të zhvillojmë një fushat për mjedisin. Doktor Di Natale thotë se ai është binur se partia që ai drejton do të ketë ndikim të vërtet politik pas zgjedhjeve.
The Greens are demonstrating that politics doesn't have to be a two-horse race, even if parts of the media and political establishment see it that way.
Gjelbert janë duke treguar se politika nuk duhet të jetë një garë mes dy partive të mëdha politike, edhe nëse pjesa më e madhe mediave dhe institucioneve politike e shohin në këtë mënyrë. Realiteti politik është se vota për partitë të mëdha ka qenë në rënje të vazhdueshme dhe kjo nuk tregon shenja se do të përmbyset. Përfundon kështu dhe si partisë së Gjelbert Richard Di Natale. Të themi edhe këtë dëgjues të nderuar, zgjedhjet federale në Australinë do mban më dy korrik, pra sot një javë.